Današnje proučavanje Svetoga pisma otpočinjemo sa prvom poslanicom Korinćanima, uvodnim razmatranjima u knjizi Svetoga pisma Novog Zaveta. Prva poslanica Korinćanima. Uvod. Apostol Pavle je ovu poslanicu uputio crkvi koja se nalazila u gradu Korintu. Pisao im je iz Efesa 55. 57. godine naše ere. Najverovatnije je to bilo 57. godine. Bludni ili telesni Korint je bio centar greha Rimskog carstva u Pavlovom vremenu. Nazivali su ga Vašar taštine. Nalazio se oko 60 km zapadno od Atine, na uzanoj prevlaci između Peloponeza i Kopna. Bio je veliki trgovinski centar Rimskog carstva sa tri luke, od kojih su dve bile značajne. Leheum, otprilike 2 km ka zapadu, i Kenhreja, oko 13 km ka istoku. Od Pavlovog doba kroz prevlaku je napravljen kanal, pa Korint više nije tako značajan grad. Čak su i korintske ruševine godinama za istoriju bile izgubljene. Na njima je sazidano ribarsko selo. Godine 1928. jedan zemljotres ih je otkrio, pa je sada najveći deo grada iskopan. Tokom istorijskog doba, kada je Grčka bila nezavisna, Korint je bio sedište takozvane Ahajske lige. Kasnije, godine 196. pre Hrista, Rim ga je proglasio slobodnim gradom. Godine 146. pre Hrista, Korint je podigao bunu i Mumius, rimski general, ga je u potpunosti razrušio. Njegova umetnička blaga su odnesena u Rim, a on je vekovima ležao opustošen. 100 godina kasnije, 46 godina pre Hrista, Julije Cezar je ponovo sagradio grad, veoma otmen, obnovio mu je pređašnju istaknutost i vratio stari sjaj. U Pavlovo vreme u Korintu je živelo oko 400.000 stanovnika. Kao što smo već spomenuli, bio je smešten na značajnoj prevlaci, pa je svetska trgovina proticala kroz dve luke koje su bile povezane sa Korintom. Populacija se sastojala od Grka, Jevreja, Itala, Italijana i mešovitog stanovništva. Mornari, trgovci, avanturisti, izbjeglice iz svih krajeva Rimskog carstva punili su njegove ulice. Tu se neprekidno održavao vašar taštine. Poroci istoka i zapada tu su se susretali i udruživali u radu na ljudskoj degradaciji. Sama religija je korišćena u nečasne svrhe. Za grčku boginju Afroditu ili Veneru, kako je znamo po rimskom imenu, sazidan je veličanstven hram. U njemu je bilo na stotine sveštenica koje su služile. Hiljade tih takozvanih sveštenica nisu bile ništa drugo, već prostitutke. Seks je tamo bio religija. Verujem da bi Korint današnju generaciju ljudi mogao podučiti u seksu. Međutim, ipak mislim da ova generacija već dovoljno zna o toj temi. Danas smo prepravljeni raznim gnusobama. Ne samo da je njihova religija bila srozana, već je i grčka filozofija bila u padu i slabljenju. Grad se prepustio bludu i uživanju. Tamo su se održavale igre prevlake. Ljudi su se upuštali u beskonačne razgovore. U ovakvo okruženje je ušao apostol Pavle, koji je kasnije napisao: "Ja sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista, i to raspetoga." Drugi stih drugog poglavlja, prve poslanice Korinćanima. Bio je to narod koji se predao uživanju, razvratu i pijanstvu. U stvari, oni su u Rimskom carstvu skovali reč korintijanizovati, što je značilo odati se grehu do krajnjih granica. U ovakvom pokvarenom okruženju, apostol Pavle je propovedao evanđelje u Korintu. Tu je osnovao crkvu i kasnije joj je napisao dve poslanice. Pavle je u Korint došao na svom drugom misionarskom putovanju. a taj grad je predstavljao krajnju stanicu njegovog trećeg misionarskog putovanja. Dela apostolska u 18. poglavlju prvih 18 stihova pružaju nam njegov izveštaj o 18 meseci provedenih u Korintu. Baš u Korintu je sreo Akilu i Priskilu. Oni su po naređenju cara Klaudija bili oterani iz Rima. Svetonije piše da je ta naredba izdata zbog meteža koji su izdali Jevreji, koji su progonili svoju sabraću hrišćane. Kada je Pavle tek stigao u Korint, propovedao je u sinagogi. Kao i obično, došlo je do nereda. Gde god je išao, Pavla bi zadesio nered, revolucija i probuđenje. Ni Korint nije bio izuzetak. Na trećem Pavlovom putovanju on je dugo vremena proveo u Efesu. Baš u Efesu je kao misionar učinio neka izvanredna dela. Verovatno je ta oblast mnogo temeljnije evangelizirana nego i jedna druga. Međutim, to je kod Korinćana dovelo do uznemirenja. Oni su bili bebe hrišćani, pa su molili Pavla da im dođe u posjetu. Pavle im je očigledno napisao pismo poslanicu da bi ispravio neke njihove greške koje su se uvukle u crkvu. Oni su zatim pisali apostolu Pavlu, postavljajući mu izvesna pitanja o političkim, religijskim i domaćim problemima, o neznaboštvu, o moralnosti, očekujući odgovor. Pavle im je odgovorio i reagovao je na više izveštaja koji su mu doneti. Nemamo to prvo pismo kojim je Pavle poslao. Pismo koje je usledilo nakon izveštaja koji su mu doneti jeste pismo koje danas znamo kao prvu poslanicu Korinćanima. Tu poslanicu ćemo proučavati. Kasnije je Pavle napisao još jedno pismo poznato kao druga poslanica Korinćanima. Ključna poruka ove poslanice jeste nadmoć ili vrhovna vlast Hrista, njegovo gospodstvo. Za nas je tako važno da to zapazimo, jer je u tome rešenje problema. Ovde ćeš otkriti da je on rešenje moralnih, društvenih i duhovnih zabuna i pometnja. U ovoj poslanici naći ćemo izloženu i pravu doktrinu vaskrsenja. Ovo poslanicu čini izvanredno značajnom. Širi pogled ovu knjigu deli na tri glavna dela. Prvo, pozdravi za hvalnost, prvih 9 stihova prvog poglavlja. Pitanje telesnosti od 10. stiha prvog poglavlja do 34. stiha 11. poglavlja, gde se govori o stanju u Korinskoj crkvi. I treći deo je duhovnost, to su poglavlja od 12. do 16. gde apostol Pavle razgovara o duhovnim darovima. Duhovnost je daleko važnija od telesnih stvari. Mislim da treba da shvatimo da se pre više od 2000 godina crkva u Korintu mučila sa ovim problemima. Izgubili su iz vida glavnu stvar i udaljili su se od Hrista. Kao posljedica toga bili su preplavljeni ovim problemima. Naša savremena crkva je isto tako puna ovih problema. Skoro je šokantno kada otkrijemo da su problemi današnje crkve istovetni sa problemima crkve u Korintu pre više od 2000 godina. Verujem da je pravi problem danas to da smo iz vida izgubili centralni karakter Isusa Hrista razapetog. Izgubili smo iz vida gospodstvo Isusa Hrista. To je i onda bio problem, a problem je i danas. Proučavanje ove poslanice za nas bi trebalo da bude značajno i prikladno. Poglavlje prvo. Tema. Centralni položaj Hrista razapetog. Ispravljanje podela. Pozdravi i zahvalnost. Pavle, Božijom voljom pozvan za apostola Isusa Hrista i brat Sosten. U nekim prevodima za stoji u italik slovima onako iskosa, što znači da je u originalnom tekstu nema. Trebalo bi da piše Pavle, pozvani apostol. Ovim se objavljuje kakav apostol je on. On je pozvani apostol. Bog ga je pozvao. Gospod Isus Hristos ga je presreo na putu za Damask. Potom ga je Duh Sveti poučavao tamo u arapskoj pustinji. On je pozvani apostol. On je apostol Isusa Hrista Božijom voljom. Božija volja ga je učinila apostolom. To je važno. Divno je kada danas možemo reći tu sam gde sam, radim to što radim, Božijom voljom. Da li je to tvoja situacija? Ako to možeš reći, onda ne moram da dodajem to da si ti veoma srećan, radostan hrišćanin. Ne samo da si radostan i srećan, nego si i dobro orijentisan u životu. Nema frustracija. Naravno, možda povremeno imaš uznemiravajućih iskustava, ali duboko u tebi leži izvanredno zadovoljstvo. Apostol Pavle je to imao, jer je mogao reći da je apostol Isusa Hrista po volji Božjoj. Brat Sosten. Sosten je očigledno doneo poruku iz crkve u Korintu, pa se sada sprema da im odnese poslanicu. On se Pavlu pridružuje u ovim pozdravima. Crkvi Božjoj u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanim svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našega Isusa Hrista na svakom mestu, Gospoda koji je njihov i naš. Primeti da je poslanica upućena crkvi Božjoj u Korintu. Ova crkva se naziva Božjom jer je on graditelj crkve. Pismo je upućeno osvećenima u Hristu Isusu. Crkva je u Korintu, ali je u Isusu Hristu. Adresa crkve nije važna. Važan je jedino Hristos. Šta znači biti hrišćanin? To znači biti u Hristu. Puka je slučajnost to da li si u Korintu, Efesu, Los Angelesu ili Beogradu. Važno pitanje je ovo. Da li si u Isusu Hristu? Apostol Pavle ih naziva osvećenima u Hristu Isusu. Reč osvećenje koristi se na nekoliko različitih načina. To smo već vidjeli u Rimljanima poslanici. Ovdje imamo pozicijano posvećenje, a to je položaj koji imamo u Hristu. Kada je posvećenje vezano za Boga Oca ili Boga Sina, Gospoda Isusa Hrista, onda je to generalno pozicijano posvećenje. Kada je posvećenje povezano sa Svetim Duhom, onda je to praktično posvećenje. U 30. stihu ćemo vidjeti da je Hristos za nas postao posvećenje, kao i mudrost, i pravednost, i izbavljenje. On je naše posvećenje. Vidiš, prijatelju, u nebo nećeš otići sve dok ne budeš savršen. Ni ja nisam savršen. Ne samo da nisam savršen, nego nisam ni blizu savršenstva. U stvari, ako bi me ti poznavao onako kako sam sebe poznajem, ne bi me ni slušao. Ali, čekaj malo. Nemoj zbog toga da ugasiš ovaj program ili da promeniš stanicu, jer da te ja poznajem kao što ti poznaješ samoga sebe, ne bih ti govorio. Zato ako nemaš ništa protiv, hajde da ostanemo u vezi. Posvećenje je položaj koji imamo u Hristu. Ako si poverovao u njega, on je za tebe učinjen posvećenjem. Ti si i sada spasen, baš kao što ćeš biti i za milion godina, jer si spasen u Hristu. Tome ne možeš ništa dodati. Zatim postoji i praktično posvećenje, a to je nešto što varira. Ovi Korinćani ne deluju baš kao posvećeni vernici. U njihovom životu se nije mnogo primećivalo delovanje Svetoga Duha, ali poziciono u Hristu Isusu bili su posvećeni. Bili su pozvani sveti. Baš kao što je apostol Pavle bio pozvani apostol, tako su i oni bili pozvani sveti. I mi smo pozvani sveti. Ne postajemo sveti kroz ono što radimo. Sveti postajemo radi našeg položaja u Hristu. Reč svet u stvari znači odvojen za Boga. Svaki hrišćanin treba da bude odvojen za Boga. Na primjer, sudovi koji su se koristili u šatoru od sastanka, kasnije u hramu, nazivani su svetim sudovima. Svetim? Pa da, jer su se koristili za Boga. Na osnovu čega je Božije dete sveto? Na osnovu toga što ga koristi Bog ili što je korisno Bogu. To je položaj koji imamo. Opet ponavljam, čovjek nije svet na osnovu onoga što radi. Celokupno čovečanstvo je podeljeno na svete i nesvete. Ako nisi u Hristu, onda si nesvet. Ako si u Hristu, tada si svet. Korinćani su nazivani svetima sa svima koji prizivaju ime Gospoda našega Isusa Hrista na svakom mestu. Gospoda koji je njihov i naš. Možda bi ispravnije bilo reći sa svima koji na svakom mestu njihovom i našem prizivaju ime Hrista Isusa, naše Gospoda. Ovim se ukazuje na to da je učenje iz ove poslanice upućeno crkvi uopšteno. Crkvi koja je sačinjena od svih koji prizivaju Gospoda Isusa, bilo da su u Korintu ili na nekom drugom mestu. Sada Pavle koristi svoj uobičajeni uvod, blagodat i mir. Blagodat vam i mir od Boga, Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Blagodat i mir uvek idu tim redom. Blagodat, karis, je bila reč pozdrava u grčkom svetu. Mir je na jevrejskom šalom, način pozdravljanja u religioznom svetu. Pavle je ove dve reči kombinovao i uzdigao na najviši nivo. Karis, odnosno haris, i šalom. Ti i ja smo spaseni blagodaću Božijom, pa onda u srcu možemo imati mir. Da li si primio Hrista kao spasitelja? Da li su tvoji gresi na Hristu? Ako jesu, u svom srcu ćeš imati mir, jer je On poneo tvoje grehe. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našeg Isusa Hrista, kaže prvi stih 5. poglavlja poslanice Rimljanima. Blagodat i mir su dve divne reči. Zahvaljujem svom Bogu svagda za vas, za blagodat Božiju koja vam je dana u Hristu Isusu. U Isusu Hristu, u Hristu imamo sve te blagoslove. Blagosloveni smo svim duhovnim blagoslovima na nebeskim mestima u Hristu. Vidi poslanicu Efescima, 1. poglavlje, 3. stih. To je mesto blagoslova. Isus Hristos treba da bude Hristos Isus. Jer je Hristos titula, a Isus je njegovo ljudsko ime. Hristos u doslovnom prevodu znači pomazani, a to je zvanični naziv za davno obećanog spasitelja Mesiju. Da li je važno da kažemo Hristos Isus umjesto Isus Hristos? Za Pavla je bilo važno. Pavle nam ovdje kaže da ga nikada nije poznavao po telu. To znači da ga nije poznavao u vrijeme kada je Isus hodao ovom zemljom u danima svoga tela. Možda ga je video, mislim da je prisustvovao raspeću, ali prvi lični kontakt je imao tek sa vaskrslim Hristom. Zato je za Pavla on uvek bio Gospod slave. U većini Pavlovih poslanica treba da piše Hristos Isus umjesto Isus Hristos. I što ste se u njemu obogatili u svemu, u svakoj reči i svakom znanju. To je ono o čemu apostol Pavle govori u poslanici Kološanima u 3. poglavlju u 16. stihu. Hristova reč neka bogato obitava u vama. U svakoj mudrosti učite i upominjite jedan drugoga psalmima, himnama, duhovnim pesmama, umilno pevajući Bogu u srcima svojim. Nastavit će se.